Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Verejné financie na Slovensku sú v zlom stave a vláda musí šetriť. Či to bude na úkor občanov, o tom sa porozprávam s podpredsedom výboru Národnej rady pre rozpočet a financie, pánom Marianom Vyskupičom. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Tak pôvodne vláda hovorila o šetrení 500 miliárd ročne, to bolo ešte pred voľbami. Aktuálne teda už môžeme povedať, že minister financií ohlásil, že to bude 1,5 miliardy v rámci tých opatrení. Tak sme na ceste dostať sa k tomu, aby verejné financie boli udržateľné na Slovensku?
No, začníme tým, kde sme dnes. A dnes sme na ceste do Grécka. Nič iné sa nedá povedať po pol roku fungovania aktuálnej vlády, než že slovenské verejné financie sú na ceste do Grécka. Áno, aj vláda dobre priznávali pred voľbami, že teda 0,5% HDP, že bude potrebná konsolidácia alebo to šetrenie, čo povedzme nebolo presne 500 miliárd eur, nech to bolo 700 miliónov, ale to jednoducho nestačí, treba viacej. Treba konsolidovať na úrovni 1% HDP, čo je asi tých 1,4 miliardy. A to je to, čo dnes aj vláda hovorí, že potrebujú ušetriť 1,4 miliardy. No ale to je niečo ako Kolumbova žena. Oni hovoria, že potrebujú 1,4 miliardy, predstavili opatrenia za asi 100 miliónov. Aj tie inak nie sú, že šetrenie, to ako to my všetci ako ľudia doma predstavujeme, že teda musím znížiť výdavky. Nie, to šetrenie je, že sa zvýšia príjmy štátu a či už teda daň zo sladených nápojov alebo daň teda z elektronických cigariet, proste zaplatia to ľudia. Čiže zatiaľ je ten stav takýto. Ale keď sa pozrieme vlastne, čo vláda nám naordinovala pre tento rok, lebo už máme jeden konsolidačný balíček za sebou, ktorý bol prijímaný na konci minulého roka, Lex konsolidácia sa to volala. Ja hovorím, že to je Lex zdieranie občanov, kde to bolo asi 1,8 miliardy a z toho vyše 1,7 miliardy musia zaplatiť ľudia. Žiadne šetrenie na strane štátu, nejaké zefektívnenie výdavkov, zníženie množstva zamestnancov alebo takéto nejaké veci? Nie. Zvýšili sa zdravotné odvody, zvýšilo sa takmer 1000 poplatkov rôznych za pasy, občianske preukazy, za prihlasovanie aut. Zvýšili sa dane z tabaku, zvýšili sa dane z alkoholu. Proste pozvyšovalo sa všetko, čo len sa dalo. Vláda sa jasne pozrela a načerala do peňaženiek občanov. No a bohužiaľ, ale ten výsledok je ten, že konsolidácia vo finále nie je, že koľko povedzme, že vyzberáte alebo ušetríte, ale musíte aj pozrieť tie výdavky. A vláda bohužiaľ pre tento rok vyrobila vlastne rovnaké množstvo výdavkov, takže tá konsolidácia pre tento rok je žiadna, napriek tomu, že sama vláda priznávala, že by mala byť. Proste bude nulová a jednoducho tie verejné financie sú proste ešte v horšom stave, ako boli vlani. A teda celú túto moju prvú odpoveď uzavriem tým, že skutočne dnes sme na ceste do Grécka a to, aby sa niečo zmenilo, je tá Kolumbová žena, že síce vláda hovorí, ale zatiaľ nič neukázali.
Čiže môžeme povedať, že štát nič v roku 2024 neušetrí? Keď hovoríme o nulovej konsolidácii.
No, v podstate na sebe štát neušetrí, že vôbec nič. A keď si porovnáme, že to, čo ušetril vyzberaním od občanov, tak to zároveň minul na nových výdavkoch. Takže vlastne preto je konsolidácia nulová, preto to zdravie verejných financií je v podstate ešte horšie, ako bolo.
Tak sa pozrieme na nejaké výdavky. Bol správny krok zaviesť napríklad 13. dôchodok a zároveň zachovať rodičovský príspevok?
No, tu si treba pozrieť, že presne vláda sa snaží šetriť a práve na tejto schôdzi bude schvaľovaný 13. dôchodok. No, to je asi 850 miliónov ročne, každý rok a ono to bude stúpať. No a teraz, viete, to je toto drevené želiesko, že vláda rozpráva, že ide šetriť, ale zároveň vytvára nové výdavky. Viete, ono je to také, dá sa súhlasiť s tým, keď teda ľavicová vláda hovorí, že nechce siahať na dosiahnutý sociálny štandard. Tomu akoby rozumiem. A to sa povedzme, že dá pochopiť. Ale toto je nie, že zachovávanie štandardu. Oni vyrábajú proste ďalšie výdavky, napríklad aj ten 13. dôchodok, a my na to nemáme. Ja samozrejme tiež budem hovoriť, sociálna časť je veľmi dôležitá. Dôchodcovia, špeciálne starodôchodcovia, to majú náročné. Tie dôchodky sú nízke. Aj to je pravda. Samozrejme, aj doteraz mali teda 13. dôchodok ako nejakú, to bola že sociálna dávka, nebola to dôchodková. Aj to je v poriadku, ale napríklad bolo to teda segmentované, že ten dôchodca s najvyšším dôchodkom, lebo tu sú aj dôchodcovia, ktorým sa fakt žije dobre a ten dôchodok majú dobrý. Veď veľa platili, tak veľa dostávajú, v poriadku. Tí mali ten 13. dôchodok doterajší 50 eur. A dôchodcovia s nízkymi, čím nižší dôchodok, tým vyšší bol ten doplatok toho 13. dôchodku a ten najvyšší bol 300 eur. Čiže toto sa dalo povedať, tiež to samozrejme stálo peniaze, ale teda stálo to menej ako teraz to, čo idú navrhnúť 13. Ale hlavne to pomáhalo viacej tým, ktorí tú pomoc potrebujú. To znamená tým chudobným dôchodcom. Dnes sa vlastne pridá každému 600 eur, ak to schvália. No ale realita je tá, že tomu najchudobnejšiemu dôchodcovi, ktorý teda najviac potrebuje, pridajú teda 300, lebo 300 mal a 300 mu pridajú. A tomu bohatému dôchodcovi, ktorý mal len teda 50 eur doplatok, pridajú 550. Čiže viacej pomáhajú bohatším a menej chudobným. Aj toto by sa dalo vysvetliť, veď nejaká zásluhovosť, ale toto sa dá vysvetliť v krajine, povedzme vo Švajčiarsku. V krajine, ktorá má rozpočtový prebytok, môžeme povedať, že áno, chceme ho využiť na pomoc dôchodcom do takejto miery. Ale Slovensko, ktoré si na ten 13. dôchodok požičiava, to treba fakt každému jednému občanovi krajiny povedať, že to, čo ide vláda dávať 13. dôchodok, to nie sú peniaze, ktoré dokázala vygenerovať naša ekonomika. To sú požičané peniaze, ktoré si musíme požičať a navyše zaplatíme ešte aj úrok. Dnes platíme, za, keď si štát požičiava, asi 4%. To nie je zanedbateľné. Keď sa volá, kedy požičiavalo za nula, tak OK. Ale teraz proste si požičiavame fakt za vysoký úrok a krajina 1,6 miliardy eur tohto roku zaplatíme len za dlhovú službu. To znamená za splátky úrokov. Takže treba hovoriť aj to A, že chce za každú cenu Robert Fico dať 13. dôchodok, ale aj to B, že na to nemáme. A vo finále sa teda aj tak na to zložia ľudia. Lebo z tých sociálnych odvodov nie je dosť peňazí na 13. dôchodok. Takže vláda po jednej stránke hovorí, že ide šetriť. Po druhej stránke vyrába nový výdavok za 850 miliónov. Proste to sa jednoducho, toto nepasuje dokopy a takto sa to proste jednoducho nedá. A vo finále aj takto zaplatia ľudia a zaplatia ešte viac, lebo ak sa zadlžujete, ak platíte úroky, tak vlastne vo finále tá krajina dáva peniaze na úroky, čo je teda ešte horšie.
A bolo by náročné to nejako zregulovať, aby teda tí chudobnejší dôchodcovia dostali viac peňazí a tí, ktorí majú dostatok?
Rozumné v tejto situácii by bolo zachovať to, čo bolo, že 13. dôchodok ako sociálna dávka a tam vlastne mala vláda akákoľvek, hej, voľnosť, že koľko vyplatí, no a vyplatí toľko, na čo máme, hej. Veď doteraz to bolo teda, ako som povedal, od 50 eur do 300 eur a teda to boli, povedzme, peniaze, ktoré teda vedela tá sociálna poisťovňa nájsť. Ešte 2 roky dozadu sociálna poisťovňa nepotrebovala žiadne dofinancovanie zo štátneho rozpočtu. Pre tento rok tá istá sociálna poisťovňa bude potrebovať 1,6 miliardy, je to zhodou okolností rovnaké číslo, ako nás stoja úroky. Čiže musí štát tých 1,6 miliardy do tej sociálnej poisťovne dodať, ale nemá odkiaľ. Čiže vláda ide sľubovať dôchodcom niečo, na čo nemá a len veľmi ťažko si to vôbec požičia. Takže malo to zostať tak, ako to bolo. Áno, forma nejakého 13. dôchodku, zachovania toho štandardu, ktorý bol. A teda tak, aby sa tým dôchodcom, ktorým sa fakt žije najťažšie, s najnižšími príjmami, s najnižšími dôchodkami, pomohlo viacej tým 13. a tým proste, ktorým je dobre, tu je skutočne kopá, či už výsluhových dôchodcov, alebo čo majú súbeh aj výsluhového, aj normálneho dôchodku. Proste tým jednoducho nemáme na to, aby sme pomáhali aj tým, ktorí potrebujú. Toto jedného dňa bude musieť povedať aj Robert Fico. Táto vláda nemá na to, aby rozdávala pre každého. No a zároveň, ak je to ako sociálna dávka, tak to vláde, hovorím, dáva tú možnosť, aby bol ten 13. dôchodok vo výške, koľko teda si vieme dovoliť. Takže toto by bolo to prvé riešenie.
A rodičovský príspevok mal zostať zachovaný alebo nie podľa vás?
zasa, viete, krajina, ktorá by na to mala, ono na tej myšlienke akože nie je, že úplne zlá, hej. To, že je spracovaná v slovenských podmienkách zle, že je to nespravodlivé, pretože vy ste mohli vychovať 3 deti, ktoré bohužiaľ 2 z nich boli zdravotne postihnuté. Vy ste sa ako mamina ešte viacej natrápili, než ste ich vychovali, no, ale tie deti majú povedzme sťaženú pracovnú schopnosť a nedokážu vám teda ten vlastne akoby poslať ten ich rodičovský dôchodok. Takže myšlienka dáva zmysel, prevedenie je úplne zlé, peniaze na to nemáme. Takže v tomto momente ja si myslím, že to mali jednoznačne zrušiť. To bolo fakt zlé riešenie, ale zasa peniaze vždy až v prvom rade, tak sa hovorí. Keby sme boli Švajčiarsko a Švajčiarsko chce takto podporiť medzigeneračnú solidaritu, má na to peniaze v rozpočte, dá sa to pochopiť. Slovensko si tie peniaze musí požičať, zaplatiť za to zasa ešte úroky a jednoducho používa to na to, aby populisticky vlastne niekomu teda akoby pridalo. Toto je to, že tá miera populizmu, ktorá je celej v tejto celej sociálnej politike štátu, je absolútne neúnosná. Absolútne neúnosná a vo finále škodí. Tak ako napríklad jedno z opatrení toho Lex Konsolidácia bolo aj zníženie príspevkov do druhého piliera. Proste my všetci sme si odkladali 5,5% sociálnych odvodov na náš dôchodkový účet a tieto peniaze by raz pomáhali vlastne na dôchodok a na riešenie demografickej krízy, ktorá nás fakt čaká. A proste vláda urobila to, že teda už nie 5,5%, znížila to na 4%. No a to je presne to, ja to volám, že medzigeneračné vyžieranie. Pretože problémy, ktoré budú tie naše deti mať, tak my tie dnešné problémy riešime tým, že tie peniaze, ktoré mohli tie ich problémy, ktoré budú pomôcť vyriešiť, tie sa im zobrali a riešime to dnes. Čiže problém sa preniesol na plecia detí, ktoré sa nevedia brániť. Aj v tomto je to celé vlastne to, čo vláda robí zvrátené. Že prenáša problémy na tých, ktorí sa nevedia brániť. Na naše deti, na našich vnúkov.
Keď ste hovorili o populistických opatreniach, zvyšovanie platov členov vlády možno až také populistické nie je, napriek tomu to urobili. Čo to spravilo napríklad so štátnym rozpočtom?
Zasa, je na to viacero pohľadov. Ten prvý pohľad je, že viete, bežný občan, no možno sa mu zvýšilo o 5, 6, 7% jeho výplata na začiatku roka. No vláda si ich vlastne zdvojnásobila. Čiže áno, pre členov vlády sú už potraviny lacnejšie, pretože im dvojnásobne stúpli príjmy, takže vlastne sú na tom lepšie. Čiže z tohto pohľadu je to akože veľmi nešťastné. A zároveň je zlé ešte to, že keby si to aspoň dali, že štandardne, že zvýšenie platu, aby videli, aké sú z toho zdravotné odvody, sociálne odvody, všetky teda ďalšie platby, aby videli, že ako veľmi je teda cena práce vysoká na Slovensku a ako veľmi to zaťažuje vlastne vôbec akože našu ekonomiku a jej konkurencieschopnosť. Nie, oni si to dali poza bučky ako paušálnu náhradu, z ktorej sa neplatia ani dane, ani odvody. Čiže vlastne náš minister ani netuší, že koľko by bežný človek, keby to mal ako plat, musel zaplatiť. On to má proste bez daní a odvodov. Aj toto je proste veľmi škodlivo vymyslené. Druhá vec je tá, že keď sa na to pozriem z pohľadu, OK, minister je veľmi náročná úloha. Riadite priamo ministerstvo častokrát s 500-600 zamestnancem, to je vlastne veľká firma. Kopu ministerstiev má samozrejme ďalšie podriadené organizácie, prípadne aj firmy, napríklad ako ministerstvo hospodárstva. Tam vlastne prenesene riadite tisíce ľudí. Čiže to, že minister by mal byť dobrý manažér, a dobrý manažér je dnes aj v súkromnom sektore, že perfektne platený, toto je v poriadku. Čiže tá myšlienka, že by mal minister mať skutočne slušný plat, tak aby nemusel potom hľadať nejakú korupciu, aby nemusel hľadať, že kde by tak asi mohol ešte k nejakému platu prísť. Takže toto by bolo v poriadku. Čiže a ten dosah na štátny rozpočet nie je veľký. Viete, máme 16 členov vlády, to nie sú veľké peniaze. Že. Čiže generálne tá myšlienka zasa je dobrá. Ja som za to, aby ste za dobrú prácu mali proste primeranú odmenu. Ale to prevedenie, bohužiaľ, bolo zase také karpatské, slovenské, že to jednoducho Robert Fico buchol po stole a urobil to proste najhoršie, ako sa to dalo.
A čiže možno forma mohla byť iná.
No forma mala byť definitívne iná a aj tá miera. Viete, oni fakt tie platy, normálne, že zdvojnásobili. Viete, tak mohol spraviť nejaký kalendár, proste a nie, že zo dňa na deň majú vlastne raz také platy. To sa kedy stalo ktorému občanovi, aby mu niekto zvýšil jeho plat dvojnásobne. Hej? Takže to celé, akože ono, ja to poviem tak, že ja to vidím, ten Robert Fico jednoducho, on si neváži tých občanov. Toto bol expresívne povedané v podstate plúvanec občanov medzi oči. Pretože pred voľbami hovoril, že im zvýši príjmy, im zniží potraviny, im zniží cenu benzínu, no realita je tá, že to spravil akurát pre členov vlády. Alebo ďalšie, viete, dva dní pred prezidentskými voľbami rozdávajú sa 500-eurové mimoriadne odmeny pre členov teda verejnej správy, pre zamestnancov, hej. Dva dní po voľbách sa postaví Robert Fico a povie, že tretina z nich je zbytočná. Tak viete, tak to nič viacej neukazuje to, že ako vlastne používa aktuálna vláda občanov len ako prostriedok na získanie moci. Hej. Dva dní pred voľbami dostanete odmenu, už deň po voľbách ste vlastne už zbytoční a chcú vás prepustiť. No.
Pri tomto sa pristavím. Premiér teda spomenul, že jedno z možných opatrení, ako teda zlepšiť stav verejných financií, je, že by bolo prepustených 30% štátnych zamestnancov, úradníkov. Je to podľa vás teda reálne, že by k takémuto niečomu došlo? Ide naozaj o vysoký počet ľudí a čo by to spravilo s tým rozpočtom?
No, takto. Strana SaS sme za štíhly, efektívne fungujúci štát. Ja som presvedčený, že zasa tá myšlienka je správna. Slovensko má veľmi veľa štátnych zamestnancov. Keď sa pozrieme na Česko, čo je krajina s dvojnásobným počtom obyvateľov, tak to množstvo verejných zamestnancov je takmer rovnaké. No, máme ich veľa, to je fakt. No ale teraz, tak ako to premiér Fico povie, že jemu sa zdá, že 30%, že by sa dalo prepustiť. Takto, ako je to povedané, je to nerealizovateľné, je to prejav, ja poviem, že amatérizmu a neprofesionality, takto to poviem. A zasa, pozrime sa do minulosti. No veď ten istý Robert Fico už v roku 2006 sa zastrájal, vtedy hovoril, že 20% prepustí. Ja si dokonca pamätám, to bola úloha z vlády 863C15, kde teda sa zaviazala vláda, že zníži počet zamestnancov verejnej správe o 20%. V 2006. Viete, aký bol výsledok v roku 2010? Zamestnancov bolo o 17%, nie menej, viac. A mzdové náklady za tie 4 roky stúpli o 50%. Takže toto je tá realita toho istého premiéra, ktorý tiež v roku 2006 hovoril, že o 20% zníži. No, teraz hovorí, že zníži o 30%. Ja sa obávam, že výsledok bude opačný. A keď si pozrieme, a v tom je tá nezmyselnosť tých vyjadrení, že hovorí, že znížiť o 30. Ale tá realita. Veď urobili pomoc pre hypotéky. Je neefektívna, je nezmyselná. Úraduje ju 250 zamestnancom na sociálnych veciach. 250 nových zamestnancov. Hej. Vytvorili znovu obnovujú cenové kontroly. To presne viem, pretože my sme ich zrušili. Minister Sulík ich vtedy zrušil. To bolo 200 ušetrených kontrolórov. Keď ich teraz zavedú, to bude plus 200 ďalších kontrolórov. Čiže reálne kroky robí Fico také ako v minulosti, že tých zamestnancov ide byť stále viacej, ale rozpráva, že ide znižovať. Len jedno z toho môže byť pravda. Čiže tieto sľuby, tak ako sú hovorené, sú jednoducho prázdne sľuby, pretože jednoducho toto sú sľuby pre investorov, lebo prepúšťanie ľudí nejaký čas trvá a keď toto Robert Fico hovorí, tak zasa na chvíľočku uchlácholí tých investorov, ktorí kupujú naše štátne dlhopisy, že takto by sa dalo ušetriť. Dalo by sa, ale ja za tým nevidím žiadnu nejakú analýzu, žiadny audit a proste jednoducho to sa nedá. A ďalšia vec je ešte tá, že on ten každý úradník niečo robí. A ten slovenský problém nie je, že tam sedia úradníci, ktorí že nič nerobia. Slovenský problém je, že máme strašne veľkú byrokraciu a tí úradníci tam sedia a robia zbytočné veci. A to prepúšťanie začína tým, to čo sme zasa my robili za našej vlády, že vy najprv musíte zrušiť nezmyselné úlohy. Napríklad ten konkrétny príklad je, že zrušila sa cenová kontrola u reťazcov a teda vôbec u podnikateľov. To robilo 250 ľudí. Zrušili ste zákonne, že toto už sa robiť nebude. No tým pádom nepotrebujete tých zamestnancov. Čiže toto tu chýba. Robert Fico vôbec nepredstavil, akú byrokraciu zruší, aký úrad už nebude potrebný, aké byrokratické proste opatrenia už nebudú potrebné, pretože týmto začína a potom môžu klesať občania. Čiže tomuto, čo Robert Fico povedal, že zníži o 30%, neverím, aj z dôvodu histórie, aj z dôvodu toho, že nevidíme ani dnes zatím žiadne reálne kroky.
Ak by sa tak teda dialo, tak podľa toho, čo počúvam, bol by to naozaj dlhý proces, aby sa všetko nejako vyriešilo?
Určite áno, ale bol by to proces aj potrebný, pretože fakt tých zamestnancov máme veľa, to je pravda.
SAS kritizuje aj to, že vzniklo nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Sú to teda zbytočné výdavky opäť, alebo zbytočná investícia?
Ako pochopiteľne, veď to ministerstvo je, ja neviem, možno to bude 300-400 ľudí, bežné ministerstvo má okolo 500, tak ak s neho správa bežné ministerstvo, tak je to 500 ľudí. Možno niektorí nie sú úplne noví, lebo prejdú teda z ministerstva školstva. Ale zároveň je to, už teraz hovoria o takmer 200 miliónoch nových výdavkov ročne. 200 miliónov. Ako sa to kryje s tým, že teda Robert Fico chce znižovať množstvo zamestnancov v štátnej správe? Ako sa to kryje s tým, že chce konsolidovať? Rozpráva niečo, ale tie kroky sú úplne iné. To ministerstvo je jednoducho, ja nechcem povedať, že je zbytočné zasa. Ak by, inak Švajčiarsko má podstatne menej ministerstiev ako Slovensko. Ale ak by si Švajčiarsko povedalo, že také ministerstvo chce pri ich stave verejných financií, tak poviem, že dobre. Asi tomu dajú reálnu proste nejakú úlohu, reálne zodpovednosti a asi to niečo krajine pomôže. Ale tu na Slovensku nemáme na to finančne. Inak po dvoch mesiacoch existencie oni nemajú ešte ani webovú stránku. To ministerstvo vlastne existuje, lenže vidíte, že míňajú peniaze, keď sa pozriete na vývoj štátneho rozpočtu, na výdavky. Ale reálne už ste videli niečo od nich, nejaký výstup? Proste je to úplne, že zasa proste celé zle. My sme podali dopodateľne návrh na zníženie spotrebnej dane na benzín a inak aj návrh na zníženie DPH-čky, lebo Robert Fico bol sám, ktorý takto bolo, že 1,53 stal benzín nejaký čas dozadu a Robert Fico rozprával, že on s tými cenami zatočí, že toľko to občania nemôžu platiť. No, zatočil. Dneska je to euro 70, zatočil to opačne, ako chcel. Proste my sme dali návrh, ktorým to vláda fakt môže zrealizovať. Ak by sa znížila spotrebná daň z benzínu na Európou stanovené minimum, hej, to je asi o 15 centov, tak sa vlastne o 15 centov znížia palivá, do toho inak ešte ďalšie 3 centy DPH-čka a cent nejaké maržové rozpätie. Takže je v rukách Roberta Fica, aby skutočne znížil rozhodnutím ceny palív na Slovensku o 20 centov, tým by sme boli najlacnejší v EÚ a hlavne by zase splnil jeden zo svojich sľubov, ktorý občanom dal. No nič z toho sa jednoducho nedieje.
A čo by to teda vyriešilo? Pre občanov asi vieme, že by mali lacnejšie pohonné hmoty, ale celkovo pre krajinu možno?
No, takto. A za tým je tá druhá vec a to je ekonomický zmysel. Ja som to takto aj na tlačovke prezentoval. Dnes, keď sa spýtate ľudí v Poľsku, no v Poľsku je najlacnejší benzín z krajín V4. No, celý sever Slovenska chodí tankovať do Poľska. Čo myslíte, že robí juh? Aj v Maďarsku je lacnejší benzín. No tak juh Slovenska chodí do Maďarska. Záhoráci chodia do Čiech, Bratislavčania chodia do Rakúska, lebo ešte aj v Rakúsku je lacnejší benzín. Hej? Takže vlastne krajina na tomto stráca, lebo ak natankujete vy v Rakúsku, tak Slovensko prišlo o kompletne celý výnos spotrebnej dane, o kompletne celý výnos DPH-čky a vlastne viac stratilo. Takže my predpokladáme, a aj by to bolo logické, aby sme my mali najlacnejšie ceny vo V4 a naši ľudia budú tankovať doma a prípadne oni vedia aj proste ľudia z okolitých krajín pristankovať ku nám. Takže vlastne na nižších cenách by paradoxne mohlo Slovensko viacej získať väčším predajom palív a teda tým pádom z toho aj viacej daní. Toto je to, čo my stále hovoríme, že treba tie dane znižovať a fungovať vlastne z toho rozsahu. Takže toto je za tým je nielenže splnenie sľubu, hej, už teda my chytáme za slovo Roberta Fica, ale zároveň je to aj ekonomicky správne a vie to krajine paradoxne priniesť viac príjmov. A občanom je ten efekt jasný, ano. Budú mať lacnejšie paliva.
Ale bolo by to naozaj až také efektívne, lebo taký bežný človek, ktorý chodí do práce alebo nie každý má možnosť ísť do zahraničia natankovať, že či naozaj by to bolo až také efektívne,
takto, lebo ja nemám teraz úplne že presné štatistiky, ale jednoducho chodí veľa ľudí tankovať do zahraničia. Jednoducho je to tak. Je to tak a vedelo by to určite pomôcť. Jasné, že teda kopu ľudí tankuje na Slovensku, čo iné zostáva, ale veľa tankuje aj v zahraničí. A potom ďalšia vec je, cez Slovensko veď prechádza. My sme v strede Európy, cez nás je vysoký tranzit motoristov. A zasa, veď keď je všade známe, že ježiš, na tom Slovensku sú najdrahšie palivá, čo spraví ten Poliak, ktorý ide z Nemecka cez, možno z Nemecka nie, alebo z Talianska cez Slovensko do Poľska? No natankuje buď ešte v Taliansku, alebo teda natankuje v Čechách, v Rakúsku, kdekoľvek a potom už natankuje doma. Čiže jednoznačne by to pomohlo. A to vidíte, však treba sa spýtať pri hraniciach ktorýchkoľvek, tie naše čerpacie stanice, veď oni to vnímajú a oni sú z toho nešťastní, pretože ono inak je to také, že veľká väčšina Slovenska býva do 50 km od hraníc. My sme malá krajina, proste veľa ľudí to má blízko a tie regióny na tom strašne strácajú, tie naše. A samozrejme opačne z druhej strany hranice, v Polsku, v Maďarsku, v Česku, v Rakúsku, sa tešia. Tešia sa aj verejné rozpočty, lebo to, čo tu chýba u nás, zaplatia vlastne tú spotrebnú daň a DPH-čku v zahraničí. A tešia sa aj tí samotní podnikatelia, lebo veď aj ten pumpár samozrejme, keď predá, tak má nejakú maržu, má nejaký zisk a potom tie peniaze vie použiť, keď ich zarobí. Alebo aj nepoužiť, keď ich nezarobí.
Ale v rámci určite toho vášho návrhu ste to premietli teda do čísel.
Áno,
tak,
áno,
že
samozrejme.
Viete to úplne presne povedať, že...
Jasné. Inak môžem, ak chceme pár čísel. Dnes štát uplatňuje sadzbu spotrebnej dane 514 eur na 1000 litrov. To znamená, že je to asi 51 centov na liter. Hej? Z litra paliva má štát 51 centov na spotrebnej dani. Hej? A teraz my to znižujeme na nejakých 380, tak nejak, čo je minimum, ktoré povoluje Európska únia. Čiže nerobíme nič, čo by nebolo dovolené. Čiže znižujeme to o 15 centov na liter. Hej? A hovorím, na to sa potom ešte naväzuje tá DPH-čka a ďalšie. Čiže takýmto znížením sa tá cena vie znížiť o 20 centov. A to sú proste jasné čísla, jasný výsledok a následne proste aj potom sú takzvané, to sú tie dynamické efekty, že pri nižších cenách sa viacej toho predá. Toto funguje.
Ja by som sa vrátila ešte k ministerstvu. Hovorili sme o ministerstve cestovného ruchu a športu, ale keď ste boli vo vláde, tak vzniklo ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja. Aby sme to porovnali, že či nebolo aj vtedy plýtvanie peňazí, že vzniklo toto ministerstvo, keďže eurofondy a tieto financie boli zabezpečené.
A ja to poviem, že áno, bolo. Bolo. My sme inak boli proti tomu, už aj keď sa vláda kreovala. Už len, viete, boli sme druhá najmenšia koaličná strana a proste Olano si presadilo, aby takéto ministerstvo vzniklo. Čiže áno, samozrejme, ja to znova poviem, pozrime sa na Švajčiarsko, veď majú menej ministerstiev a krajinu riadia lepšie. My máme ministerstiev, aké by sme mali 500 miliónov obyvateľov. Takže áno, aj to bolo zlé rozhodnutie, aj to bolo neefektívne a o to skôr mohla táto vláda aj to zrušiť a nie ešte to ponechať a ešte vyrobiť nové. Takže áno, aj my sme robili chyby, aj naša vláda robila chyby a ja to teda nemám problém priznať.
Keď sme pri zlých rozhodnutiach...
Inak ešte, ak môžem vynúť, kvôli rozpočtovej nezodpovednosti vlády Igora Matoviča, my sme vo finále po 2,5 rokoch z tej vlády odišli. Čiže ja som strávil fakt 3 roky presviečaním, vysvetľovaním, hádaním sa s Igorom Matovičom, aby sa správal k verejným financiám zodpovedne. Veď to sú, není že peniaze nás, politikov, to sú peniaze nás, občanov, vás všetkých, ktorých sa človek musí vzdať a my politici ich máme zodpovedne spravovať. A toto akože aj v tom predchádzajúcom období jednoducho nebolo správne. Ale ja som kritizoval ešte aj vládu ešte predtým. Ešte 16 až 20. Ja už som vtedy som bol v Národnej rade a ja som vtedy kritizoval ministra Kamenického, že prejedajú dobré časy. Že vtedy, keď fakt nie sú krízy, keď má štát šetriť, keď všetky okolité krajiny mali prebytkové rozpočty, stačí sa pozrieť do Česka. Česko v tých rokoch, ja neviem, 15 a 2015 až 2020, to boli fakt dobré časy, malo rozpočtové prebytky a šetrili na to, keď príde kríza. Lebo úloha štátu je, aj my sme Sloboda a Solidarita, úloha štátu je pomáhať občanom, firmám, keď sú krízy. Ale opačne, šetriť, keď je dobrý čas, na to, aby v nejakej ďalšej kríze budúcnosti mohli pomáhať. Čiže ja som fakt už tedy kritizoval aj ministra Kamenického, že prejedali dobré časy. Bohužiaľ, tak toto je.
Spomeniem ešte rozhodnutie z roku 2010, keď sa zvyšovala DPH-čka z 19 na 20%. To ste sa už tiež v niektorých rozhovoroch vyjadrili, že nebolo to správne a teda SAS-ka sa pričinila o toto.
Takto. Keby tu sedel Richard Sulík, tak povie, že to bola jeho najväčšia politická chyba, akú spravil, že súhlasil so zvýšením DPH-čky o 1 percentuálny bod z ďalších 19 na 20%. Ale zasa, to nebol, že návrh Sasky. My sme boli dlhodobo proti tomu, ale súčasťou koaličnej, proste nejakého kompromisu koaličného bolo to, že sme s tým súhlasili, ale tiež málo kto si pamätá, že tam bolo ale, že súhlasili sme s tým do času, kedy klesne deficit na 3%. Inak v tej dobe bol, že 8%. To bola doba, kedy bolo treba konsolidovať. Toto, akože fakt, už vtedy sme boli vo veľmi zlej situácii. Viete, to bola tá kríza proste. A jednoducho, bolo to takto zapísané do zákona, že v momente, keď bude deficit štátneho rozpočtu po 3%, sa vraciame k 19% DPH. No, prišla vláda Roberta Fica v roku 2012, toto zrušili a odvtedy nám zostala 20% na DPH-čka. Čiže my sme to vtedy ani vtedy nenavrhovali, my sme boli proti tomu, bohužiaľ súhlasili sme s tým zvýšením. Richard Sulík to dodnes vníma ako svoju najväčšiu politickú chybu a proste je to chyba. A aj preto hovoríme teraz, že v žiadnom prípade sme proti zvyšovaniu, v každom prípade sme proti zvyšovaniu DPH-čky. A ja sa obávam, že presne toto sa stane. Pretože ak sa bavíme, že vláda potrebuje ušetriť 1,4 miliardy, 100 miliónov našla na tej dani z cukru a zdanení tabakových výrobkov, tak bohužiaľ, oni jednoducho vo finále nám všetkým občanom zvýšia tú DPH-čku. Fakt. A toto bude to najhoršie, čo môžu krajine spraviť.
Čiže to si myslíte, že takéto niečo ano, sa udeje?
Napriek tomu, že to všetci dneska vylúčujú, alebo teda aj Robert Fico hovorí, že on preferuje iné riešenia, on nechce ju zvyšovať, lenže viete, čo bude na konci roka? No, my sme nechceli, my sme preferovali iné riešenia, nenašli sme iné, takže zvýšime. A treba túto povedať, že čím je človek na tom horšie s príjmami, je chudobnejší alebo nízkopríjmovejší, tým viacej ho zasahuje zvýšenie DPH-čky. Tým väčšiu časť jeho rozpočtu mu to akoby vyťahuje z vrecka. A proste to je zasa ten najhorší spôsob konsolidácie, že štát nič neušetril, ale vyťahol zasa viac peňazí z peňaženiek ľudí. Toto je to desivé, čo nás čaká a toto je to, čo navzdory tomu, že to dneska koalícia nechce potvrdiť, tak sa obávam, že je veľmi pravdepodobné.
Ja by som sa ešte opýtala za divákov, ktorí možno nevedia, čo sa dialo od 2010 do roku 2024, či sme sa reálne na Slovensku pod tie 3% dostali, že pokiaľ by sa to nezmenilo, že či by sme sa vrátili k 19%.
Presne tak. V roku, myslím si, že 2013 už klesol deficit po 3%, čiže ak by nebol Robert Fico, hej, zmenil zákon, tak dnes už by sme mali teda 20% DPH-čku, ale 19%. Takže mali by sme ju nižšiu. No ale zároveň potom hlavne roky 2014, 2015, 2016, 2017, aj 18, 19, proste to boli skutočne z hľadiska ekonomiky dobré roky. Aj z hľadiska, viete, tam boli nízke úroky, investovalo sa. To boli fakt dobré roky, kde drvivá väčšina krajín Európskej únie produkovala prebytky rozpočtové, či Česko, či Nemecko, ale aj menej zodpovedné krajiny, proste produkovali prebytky, tým pádom znižovali štátne dlhy, zlepšovali zdravie verejných financií. Slovensko tiež malo nižšie deficity, boli roky, keď bol deficit 1,5, 2, tuším, jeden rok bol aj 0,9, ale proste to bolo v časoch, kedy Češi robili 2%, ale že plus. Čiže to vtedy vlastne vlády strany Smer proste prejedali dobré časy. Bohužiaľ, nezlepšovali sme verejné financie tak, ako sme mohli a jednoducho tie časy sa bohužiaľ prehajdákali. Toto treba tiež povedať.
Čiže situácia sa v podstate podcenila trošku možno podľa vás? Teda,
tak že... podcenila, viete. Ono, keď sa zasa podcenila. Bohužiaľ, vtedajšia vláda, keď sa pozrieme na tie korupčné prípady, ktoré teda sú teraz vyšetrované, uvidíme, ako to bude teraz, ale veď tam sa radovo 40 ľudí bolo, že odsúdených, ktorí sa priznali k tej korupcii. Čiže jednoducho vláda sa venovala skôr tomuto. Hej? Proste bola tam štátom podporovaná korupcia a išlo im skôr o to, ako proste sa k nejakým peniazom dostať, než o to blaho občanov. A potom ešte viete, jedna vec je ešte tá, že iná vec je, keď miniete peniaze, že ich prejete, že ich len rozdáte, z toho je nejaký krátkodobý efekt aj napríklad pre hrubý domáci produkt, ale proste jednoducho sa to rozplynie. Alebo keď by ste tie isté peniaze investovali. Hej? Že tiež máte dlh, ale tie peniaze ste investovali a v budúcnosti vám prinesú nejaký proste benefit. A toto sa nedialo. Z tohto pohľadu vlastne to boli prehajdákané časy, podcenené. Proste vláda v tej dobe nerobila nič preto, aby sa vylepšovali daňové zákony, aby sa zlepšovala konkurencieschopnosť Slovenska, aby sa investovalo do infraštruktúry. Aj to je úloha štátu. ani nebudem opakovať, diaľnice. Viete, aké boli sľuby? Nepoďme ani k Mečiarovi, poďme k Robertovi Ficovi. Aj ten hovoril, že bude v roku 2010. Hej? Však sľuby boli z rôznych vlád. Hej? Ale proste toto sú tie veci. Ak miniete peniaze na diaľnice, cesty a vytvoríte tým priestor, aby prišiel investor do nejakej hladovej doliny, lebo už je tam zrazu cesta, už je tam zrazu infraštruktúra. To sú investície, pretože následne tam príde firma, zamestná ľudí, nebude štát musieť platiť nezamestnanecké, nebude štát musieť platiť sociálne dávky. Naopak tí ľudia budú platiť sociálne odvody, zdravotné odvody, dane. Takže takéto peniaze proste sú dobre investované a to je v poriadku. Ale toto sa nedialo. Toto vlastne sa bohužiaľ počas vlád Smeru, počas tých dobrých časov nedialo.
Poďme teraz do súčasnosti. Koľko peňazí priniesie do rozpočtu zrušenie dňa pracovného pokoja napríklad 1. septembra?
Viete čo, ráta sa, že tie pozitívne vplyvy môžu byť... Toto sa veľmi ťažko ráta, ale hovorí sa od nejakých 70 do 140 miliónov eur. Takže ten prínos iste nejaký je, môžeme to možno zaokrúhliť okolo 100 miliónov. Určite je to pozitívne v tom, že teda bude sa viacej pracovať o jeden deň dlhšie, tým pádom samozrejme vytvorí sa nejaká pridaná hodnota za ten deň, to je jedna vec. Ale ďalšia vec je ešte tá, že veľa pracovníkov pracovalo, lebo to bol deň pracovného pokoja a tam sú teda iné sadzby aj platov, takže aj toto vo finále zasa pomôže a dnes je kopu podnikov, kopu zamestnávateľov v ťažkej situácii, že vlastne niečo, hej, za ten jeden deň niečo málo akoby ušetria v nákladoch na mzdy, ale to sú akože relatívne malé peniaze za ten jeden deň. Každopádne je to dobré v tom, že je o jeden pracovný deň viacej, v ekonomike sa vytvorí nejaká pridaná hodnota, z ktorej samozrejme vo finále profituje aj štát a môže to byť povedzme rádovo plus minus 100 miliónov eur.
Stačí zrušiť jeden deň pracovného pokoja, alebo za vás by ste zrušili možno aj viac?
Takto, zasa. Veď ono treba pozerať na tom, ako je na tom Európa. Slovensko je krajinou, ktorá má takmer najviac dní pracovného pokoja, to znamená tých voľných dní sviatkov. No a jednoducho, prečo teda bohatšie krajiny ich majú menej? Akože, veď takže pozerajme tam, pozerajme, koľko ich má Švajčiarsko. Možno ste zachytili, že Dánsko teraz zrušilo 2 dni. Dánsko, to vyspelé Dánsko, ktoré má perfektne fungujúcu ekonomiku, fakt aj dobrý sociálny systém, stará sa o svojich občanov, všetko funguje. Aj oni povedali, že ak chcú udržať proste ten rozsah služieb štátu, tak jednoducho, bohužiaľ, treba zrušiť 2 sviatky. Zrušili 2 sviatky. Ja som presvedčený, že mohli sa zrušiť aj 2. A možno by to bolo také aj férové, že možno sa mohol zrušiť jeden svetský a jeden cirkevný. Aby proste aj z hľadiska tohto to bolo vyvážené. Viem si predstaviť, že zvládli by sme Slovensko, keby sa boli zrušili 2 sviatky. Dobre, zrušil sa jeden a za toto ja poviem, že to je jedno z mála, možno jediné pozitívne opatrenie, ktoré tá vláda, vlastne aktuálna vláda urobila. Ja za toto ja aktuálnu vládu chválim.
Povenujeme sa ešte bankovému odvodu, ktorý je zvýšený. Ako sa to premietne na poplatkoch pre bežného klienta banky?
No, veľmi jednoducho. Viete, zasa, ak niekto povie, že áno, teraz je to odvod zo zisku a vlastne sa to nijak občana proste nedotkne, to je lož. Akékoľvek zvýšenie daní, poplatkov, odvodov, kdekoľvek v tom celom reťazci, sa vždy prenáša na konečného spotrebiteľa. Takto to v ekonomike trhovej jednoducho funguje. No, posledný, ten konečný spotrebiteľ aj pri bankách je samozrejme buď to občan, alebo teda firma, aj firmy majú účty. A jednoducho ten výsledok je ten, že keď tá banka, sa jej zvýšili náklady, lebo táto banková daň je svojím spôsobom náklad, tak to jednoducho musia niekde nájsť a nájdu to tak, že musia zdražieť svoje služby. Pre občanov, pre firmy, proste je to tak.
A poďme si ešte povedať...
Teraz zaplatia ľudia, teda by sme... To finále je, že ľudia budú mať drahšie poplatky a zaplatia viacej.
Sú ešte návrhy, ktoré sa budú schvaľovať. Tak poďme si aj k tomuto povedať, že čo je podľa vás efektívne v rámci týchto nových opatrení a čo nie.
Ktoré máte na
konkrétne? Napríklad zdanie elektronických cigariet, nikotínových vrecušok a iných výrobkov.
Takto. Samozrejme, že zdaňovanie negatívnych externalít je... To tu je. A vlastne ako funguje inflácia, tak samozrejme do nejakej miery, keďže to je zdaňované pevnou sumou, tak do nejakej miery, že sa to zvyšuje v priebehu času, není ani že zvyšovanie daní, ale je to povedzme, že valorizácia, aby tá hodnota akoby bola rovnaká. To je jedna vec. Čiže toto, povedzme, zdanenie týchto elektronických vecí, OK, je to tu, je to nový produkt, nebolo to zdanené, keď sa to zdaní, akože povedzme, že toto sa dá vnímať, že ešte relatívne OK, hej. Ale proste je to akože je to drobné a zároveň treba povedať, že to pri tých ostatných tabakových výrobkoch, veď tie boli tiež zvýšené od začiatku tohto roku a vláda uvažuje, že zvyšovať ešte ďalej, len aj všetko má svoju hranicu. Tu je dobrý príklad Česka, ktorí tiež si povedali, zdaníme externality, budeme mať aj nejaké zdravotné benefity, ľudia prestanú fajčiť, čo ja viem, čo všetko. Možno, OK. Ale realita bola tá, že štát vlastne až zvýšil dane. A normálne, že 3 roky ten výnos vôbec nerastol. Oni sa až po 3 rokoch sa dostali vôbec na ten istý výnos, ktorý mali pri tých nižších daniach. Viete prečo? Lebo pri tých nižších daniach chodili kupovať Rakúšáci do Česka cigarety, Nemci do Česka. To je veľmi podobné ako s tým benzínom. A jednoducho, keď oni tie dane zvýšili, zrazu už sa to neoplatilo a ten výnos z daní bol proste nižší. Čiže vyššie dane nijak automaticky neznamenajú vyšší výnos.
Čiže takže, v tomto prípade nie je to také efektívne.
Takto. Slovensko už je na tej zmysluplnej hranici, lebo to máte nielen, že nepríde si kúpiť zahraničný občan, ale viete, to funguje ešte opačne. Čierny trh, čierna výroba, pašovanie. Takže OK, to zdanenie tých elektronických, ktoré neboli, toto beriem, že to treba. Je to niečo, je to nebezpečné aj pre mladých, čo ja viem, čo OK, to sa povedzme, že ešte dá súhlasiť. Ale ak si štát myslí, že z tohto, že vytlčie ešte viac peňazí, už nie. Aj tie cigarety, veď už boli zdražené, už sú fakt, že drahé, ozaj, že dosť. Takže tam už ďalší priestor nie je.
A zdanenie nealkoholických nápojov, ktoré obsahujú pridaný cukor,
tak,
alebo umelé sladidlo?
Zasa. Áno, idú to prezentovať, že hurá, urobí to nejaké zdravotné benefity, že ľudia budú zdravšie piť. No, sú prieskumy, výsledky. Či už Mexiko, ktoré malo takúto daň, alebo aj iné krajiny. Zdravotný efekt to nemá žiadny. Takže to proste, toto normálne, že treba zabudnúť. Daň táto je zasa len presne to isté, čo je každá daň. Vytiahnuť ďalšie peniaze z peňaženiek ľudí. Štát potrebuje príjmy, tak si vymyslel zasa toto. My sme proti zvyšovaniu daní, zdravotné efekty to nebude mať žiadne a postihne to zasa tých nízkopríjmovejších občanov, chudobnejších. Je to možno paradox, ale je to tak vlastne, ľudia z týchto skupín pijú viacej sladených nápojov. Takže vlastne vo finále teda tú daň vyrobili, a to len akoby ukazujem, že pre svojich voličov. Hej, zase raz oklamali ľudí, hovoria, ako pomôžu ľuďom, ako zlacnejú. No aj takéto sladené nápoje sú potravina. A tu treba jasne povedať, že tieto potraviny Robert Fico svojim voličom zase raz zdražil. Čiže urobil presný opak toho, čo slúbil. No, inak je to asi 100 miliónov do roka, čiže je to tá kvapka v mori, ktorá proste nepomôže veľmi. Ale toto nie je tá správna forma konsolidácie. Toto platia zase raz na 100% občania. Tú daň zo sladených nápojov v konečnom dôsledku vždy zaplatí občan. Jasné, v tom prvom kroku to zaplatí ten dovozca alebo výrobca, no ale ten si to preniesie samozrejme do cien toho nápoja a zaplatí to vo finále konečný spotrebiteľ. Tak ako ten ďalší paradox pri tom benzíne, že spotrebná daň je tých 51 centov dneska pre benzín, ale na ňu to sa stáva súčasťou ceny, takže vy ešte aj z tej spotrebnej dane platíte ešte aj tú DPH-čku. Normálne, že platíte štátu, že ešte aj daň z dane. Hej? A furt to tomu štátu nestačí. Toto je to smutné na tom. Prečo? Lebo sa ten štát správa neefektívne. Pretože nepozerá na to, ako ušetriť. Hej?
A čo môžeme očakávať nielen v roku 2024, ale celkovo v ďalších rokoch? Podľa vás teda my ako občania siahneme hlbšie do peňaženiek stále viac a viac?
No, ja sa obávam, že to takto bude, pretože to, že treba konsolidovať, to sa zhodneme všetci politici. To nie je, že by, či my hovoríme, my by sme aj chceli, Smer hovorí, že musí. Tá realita je tá, že ak sa chceme financovať, ak chceme, aby sme dokázali predávať naše dlhopisy, aby teda tí investori ich kupovali, tak tie verejné financie musia byť v nejakom stave, lebo inak potom máte vyššie úroky, alebo vám už aj nepožičajú. Takže jednoducho, nejaké opatrenia bude potrebné robiť. Ja sa obávam, že to DNA týchto sociálno-demokratických vlád je to, že teda zvyšovať, zdaňovať a takto to nejak akože rozprávať. My zdaníme tie zlé banky, ktoré majú veľké zisky. Ale to nezdaňujete veľkú zlú banku so ziskom. Ten zisk pochádzal od občanov. Vy proste jednoducho zdaňujete občanov. Vždy to tak je. Čiže čakajú nás tak, ako v minulosti, vždy, keď sme tu mali stranu Smer, oni vždy zvyšovali dane. To isté budú aj robiť teraz. To znamená, že či vy, či ja, či kdokoľvek, akýkoľvek občan Slovenskej republiky bude platiť viacej. To je ten jeden problém. No a druhý problém je, že vy keď zdaňujete firmy, občanov, proste všetko, čo sa hýbe, tak vy tým brzdíte ekonomickú aktivitu. To je zasa jedna zo základných ekonomických poučiek. Čím vyššie dane, tým väčšie brzdenie ekonomiky. To znamená, že sme menej konkurencieschopní a vo finále to potom znamená, buď od nás budú odchádzať existujúci investori, alebo existujúci investori sa rozhodnú nerozšíriť svoju výrobu, nepríde ku nám nový investor. No a vo finále to potom samozrejme, ak tu nie je ponuka pracovných miest, tak potom už nerastú ani mzdy, lebo viete, najlepšie vám mzdu zvýši nie štát, alebo proste nejaký zásah vyššej moci. Nie. Najväčšiu mzdu budete mať vtedy, ak tuto bude vlastne veľa firiem, ktorí sa budú biť o vaše služby. Proste toto sú tie trhové princípy. No a to, čo vláda robí, jednoducho tie trhové princípy bohužiaľ poškodzuje a Slovensko bude stále viac a viac zaostávať. Nie, že by sme nezaostávali už aj v období doteraz, ale bohužiaľ to hrozí, že to naše zaostávanie sa ešte zvýši. Zoberte si ešte jeden príklad. Richard Sulík proste zatiaľ sa buchol po stole a ako 30. minister hospodárstva v poradí dokázal dokončiť V3, tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Tretí blok. Proste to sa denne riešilo, chodil tam či on, či štátny tajomník, tlačilo sa. Fakt sa to podarilo. Teraz pani ministerka Saková, ja o nej vôbec akoby nebola. Ja som zvedavý, že či sa toto isté robí so štvrtým blokom. Nehlási sa k tomu, nerozpráva sa. Toto treba proste, ak chceme mať peniaze aj na sociálne veci, to, čo potrebujeme, vláda musí prvé, posledné spraviť, aby sa napríklad dokončil ten štvrtý blok. Veď to bude vyrábať elektrínu, z tej elektríny bude daň, prípadne sa bude vyvážať, budú z toho zisky, proste tie sa normálne podľa platných sadzieb zdania. Toto je to, že tým riešením pre Slovensko je zväčšenie toho koláča, zväčšenie ekonomiky, zvýšenie jej výkonu, ale tuná, a to je tá zlá správa pre občanov, ja nevidím, že by v tomto štát robil, alebo vláda robila nejaké zmysluplné a funkčné opatrenia. My sme na chvoste záujmu investorov zo všetkých okolitých krajín. Nás predbiehajú aj krajiny, kde sme si mysleli, ja neviem, Bulharsko, Rumunsko, to sme sami Slovensko vždy cítili, že my sme nejaká liga a oni sú ďaleko za nami. Dneska nás tieto krajiny predbehli a predbiehajú. Proste oni idú dopredu, Slovensko prestupuje na mieste a ja sa obávam, že s touto vládou ešte budeme aj cúvať. Že tá grécka cesta, ktorou sme začali tento rozhovor, je bohužiaľ to, čo nás čaká v najbližších rokoch. A to nemalo dobré výsledky v tom Grécku. To dopadne tak, že vláda, síce grécka vláda, sľubovala dôchodcom proste a dávala im do nejakej miery vysoké dôchodky, ale jedného dňa to došlo do stavu, že tým dôchodcom proste prišlo o tretinu menej. Štát nebol schopný vyplatiť to, čo mu sa zaviazal. K tomuto smeruje Slovensko.
Tak ja to tak pozitívnejšie zakončím, poďme, že snáď nepôjdeme gréckou cestou, predsa len aj keď ste to spomenuli. Ja verím, že Slovensko pôjde lepším smerom. Teda chcela som to tak pozitívne zakončiť a ďakujem pekne, že ste prišli a budeme sledovať naďalej, ako bude
stále
fungovať konsolidácia.
Stále je to v rukách vlády. Skutočne sú aj možnosti, aby sa Slovensko vybralo lepším smerom, lepšou budúcnosťou. Chcem tomu aj ja veriť, aby sme fakt skončili pozitívne. Ďakujem pekne za pozvanie.
A to sa budete snažiť aj vy, keďže ste podpredsedom výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, máte tu možnosť.
Určite áno, my sme aj strana SAS, opozičná strana, ale konštruktívna. My vieme podporiť zmysluplné veci a vždy navrhujeme riešenia, takže toto je tá naša úloha a budeme sa o to snažiť.
Ďakujem pekne, že ste prišli a ja vám želám ešte krásny deň.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.